พุทธบารมีในอดีตเรื่องที่5พระโมโหสถบัณฑิตพระปัญญาบารมีมโหสถบัณฑิตท่านกล่าวว่าปัญญาประเสริฐสุดสว่างดุจดวงจันทร์วันเพ็ญแม้ดวงเดียวก็สว่างกว่าดวงดาวทั้งท้องฟ้าเรื่องที่ทรงปรารภพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวันวิหารทรงปรารภพระปัญญาบารมีของพระองค์ตามที่ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันณธรรมสภาตรัสว่าทรงมีปัญญาเฉพาะแต่ในการนี้ก็หาไม่แม้ในการก่อนเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ก็ทรงมีปัญญามากมีปัญญาลึกซึ้งเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเรื่องพระมโหสถบัณฑิตมีเรื่องย่อดังนี้สุบินนิมิตของพระราชาท่านมโหสถเป็นชาวกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะแต่เกิดณตำบลปาจีนยวะมัชคามซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของกรุงมิถิลาบิดาของท่านชื่อสิริวัฒกะเศรษฐีมารดาชื่อสุมนาเทวีวันที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดานั้นพระเจ้าวิเทหราชกษัตริย์แห่งมิถิลานครทรงสุบินนิมิตว่าที่มุมพระลานหลวงทั้งสี่มุมมีกองเพลิงสี่กองประมาณเท่ากำแพงใหญ่ลูกโพรงอยู่แต่ท่ามกลางกองเพลิงใหญ่นั้นมีกองหนึ่งประมาณเท่าหิ่งห้อยเกิดขึ้นแต่มีแสงสว่างยิ่งกว่ากองเพลิงทั้งสี่กองสว่างทั่วจักรวาลสิ่งใดที่ตกลงบนพื้นดินแม้จะเล็กเพียงใดก็สามารถมองเห็นได้เพราะแสงสว่างนั้นเทวดามารพรหมมนุษย์ชวนกันมาบูชากองเพลิงนั้นแม้มหาชนจะไปมาระหว่างกองเพลิงนั้นก็ไม่ได้รู้สึกร้อนเช้าขึ้นตรัสถามบัณฑิตประจำราชสำนักสี่คนคือเสนกะปุกุสะกามินทะและเทวินทะว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายดีอย่างไรบัณฑิตทั้งสี่ทูลว่ามีเหตุดีคือจะมีบัณฑิตผู้มีปัญญามากจะเกิดขึ้นไฟสี่กองนั้นเหมือนพวกเขาสี่คนส่วนไฟดวงน้อยแต่มีแสงสว่างมากนั้นคือบัณฑิตใหม่มีปัญญาหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ชื่อมโหสถตามตำนานเล่าว่าพระโพธิสัตว์คลอดง่ายเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกนางสุมนาเทวีไม่ได้เจ็บปวดเลยในวันคลอดท้าวสักกะหรือพระอินทร์ได้นำโอสถคือยาสมุนไพรแท่งหนึ่งมาวางไว้ที่มือของกุมารพระโพธิสัตว์กำโอสถไว้แน่นพูดกับแม่ได้ตั้งแต่วันคลอดเมื่อมารดาถามว่าลูกกำอะไรมาก็บอกว่ากรรมเอาโอสถมาและบอกได้ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็จงเอายานี้รักษาสุมนาเทวีบอกเรื่องนี้แก่เศรษฐีเศรษฐีนั้นเป็นโรคปวดศีรษะมา7ปียินดีว่าลูกชายถือโอสถมาตั้งแต่วันที่เกิดมันคงมีอนุภาพเพราะมาพร้อมกับผู้มีบุญจึงเอาโอสถนั้นฝนกับหินบดแล้วทาหน้าผากปรากฏว่าโรคปวดศีรษะที่เป็นมา7ปีก็หายเหมือนน้ำกลิ้งลงจากใบบัวข่าวเรื่องนี้แพร่ไปในหมู่บ้านคนป่วยด้วยโรคต่างๆทราบเข้าก็พากันขอยารักษาเศรษฐีฝนยากับหินบดรักษาหายทุกคนประชาชนพากันสรรเสริญว่าโอสถที่บ้านเศรษฐีมีอนุภาพมากด้วยนิมิตหมายอันนี้ท่านเศรษฐีจึงตั้งชื่อลูกชายว่ามโหสถแปลว่าโอสถที่มีอนุภาพมากเศรษฐีคิดว่าบุตรของเราเป็นผู้มีบุญคงไม่มาเกิดคนเดียวจึงให้สืบดูว่ามีเด็กเกิดในวันนั้นบ้างหรือไม่ปรากฏว่ามีเด็กเกิดจำนวนมากจึงมอบของขวัญให้เพื่อให้เป็นสหายเป็นเพื่อนเล่นกับมโหสถบุตรของตนเมื่อพระโพธิสัตว์อายุ7ขวบวันหนึ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆที่ลานกว้างบังเอิญฝนตกท่านเองมีกำลังมากจึงวิ่งเข้าหลบฝนที่ศาลาหลังหนึ่งทัน แต่เพื่อนของท่านวิ่งไม่ทันจึงเปียกปอนและสะดุดขากันล้มถึงเข่าแตกก็มีท่านมโหสถเห็นดังนั้นจึงชวนเพื่อนๆสร้างศาลาให้เพื่อนออกเงินกันคนละหนึ่งกหาปณะเพื่อสร้างศาลาไม่ให้เปียกฝนหรือถูกแดดจัดเมื่อเล่นกันอยู่คงมุ่งเฉพาะหลังคาอย่างเดียวเพื่อกันแดดกันฝนเท่านั้นเมื่อช่างมาทำปรากฏว่าขึงเชือกวัดไม่ตรงพระมโหสถต้องขึงให้ต่อจากนั้นให้ทำศาลาอีกหลายหลังคือสำหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรสำหรับสมณะพราหมณ์ผู้จรมาสำหรับคฤหัสถ์ผู้เป็นอาคันตุกะสำหรับเป็นห้องเก็บสินค้าของพวกพ่อค้าผู้จรมาอีกห้องหนึ่งทุกหลังมีประตูทางหน้ามุกมีสนามเล่นมีโรงธรรมการปลูกสร้างเสร็จโดยไม่นานเลยต่อจากนั้นให้ขุดสระโบกกรณีมีดอกบัว5ชนิดสร้างสวนริมสระโบกกรณีน่ารื่นรมคนเป็นอันมากได้อาศัยพระโพธิสัตว์ใช้สถานที่นั้นเป็นที่วินิจฉัยความด้วยปัญญาของท่านมโหสถปรากฏกระชอนเพราะการวินิจฉัยความต่างๆนั่นเองพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับปัญญาพระโพธิสัตว์เมื่อ7 ปีล่วงไปนับแต่วันที่พระเจ้าวิเทหราชทรงสุบินนิมิตทรงระลึกได้ถึงคำทำนายของเสนกะบัณฑิตเป็นต้นจึงให้อมาตย์หลายคนไปสืบดูทั้ง4 ทิศอมาตย์คนที่ไปทางปาจีนยะวมัจฉคามไปพบเห็นศาลาที่ท่านมโหสถให้สร้างจึงถามชาวบ้านว่าช่างใดสร้างศาลานี้เพราะต้องเป็นศาลาที่คนฉลาดให้สร้างเป็นแน่พอทราบว่าเป็นศาลาของท่านมโหสถก็รีบกลับไปทูลพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ทรงปรึกษากับบัณฑิตมีเสนกะเป็นต้นเสนกะเป็นคนตระหนี่ลาภและชื่อเสียงจึงทูลว่าคนจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่ให้สร้างศาลาและสระน้ำเท่านั้นก็หาไม่พระราชาจึงทรงนิ่งเสียแต่ให้อมาตย์ไปเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ที่บ้านปาจีนยวะมัจฉคามมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายในขณะที่อมาตย์เฝ้าสังเกตการอยู่นั้นจะนำมาเล่าโดยย่อเป็นบางเรื่องดังนี้ 1. เรื่องโคชายชาวนาคนหนึ่งซื้อโคมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อใช้งานไถนาวันหนึ่งไถนาจนเหนื่อยแล้วปล่อยโคไว้ตนเองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วหลับไปโจรคนหนึ่งจูงโคหนีไปเจ้าของตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคมองไปมาเห็นโจรกำลังจูงโคอยู่จึงวิ่งตามไปจะแย่งโคกลับแต่โจรไม่ให้เถียงกันไปจนถึงศาลาวินิจฉัยของท่านมโหสถท่านมโหสถถามโจรก่อนว่าอ้างว่าเป็นเจ้าของโคให้โคกินอะไรเขาบอกว่าให้กินยาคูหรือข้าวต้มงาและแป้งพระโพธิสัตว์ถามชายอีกผู้หนึ่งว่าให้กินอะไรเขาตอบว่าเป็นคนจนจึงให้โคกินแต่หญ้าพระโพธิสัตว์จึงให้คนเอาใบประยงมาตำในครกขยำน้ำให้โคดื่มโคอาเจียนออกมาเป็นหญ้าจึงตัดสินให้โคแก่ชาวเจ้าของไปสั่งสอนโจรให้กลัวภัยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าให้เบญจศีลแล้วปล่อยไป 2. เรื่องสายสร้อยหญิงยากจนคนหนึ่งมีสายสร้อยถักด้วยด้ายสีต่างๆวันหนึ่งลงอาบน้ำวางสร้อยคอไว้บนผ้าหญิงโจรคนหนึ่งเห็นสร้อยสวยจึงถามราคาว่าทำมาราคาเท่าไหร่ตนเองจะทำอย่างนี้บ้างเอาสร้อยสวมคอแล้วเดินจากไปหญิงเจ้าของเห็นดังนั้นจึงตามไปทวงแต่หญิงโจรไม่ยอมให้เรื่องไปถึงท่านมโหสถท่านถามหญิงโจรว่ายอมสร้อยซึ่งถักด้วยได้นั้นด้วยอะไรหญิงนั้นตอบว่ายอมด้วยของหอมทุกอย่างถามหญิงอีกคนหนึ่งว่ายอมด้วยอะไรหญิงนั้นตอบว่ายอมด้วยดอกประยงอย่างเดียวพระโพธิสัตว์ให้เอาสร้อยนั้นแช่น้ำปรากฏว่ากลิ่นดอกประยงออกมามีแต่กลิ่นดอกประยงอย่างเดียวจึงตัดสินให้เจ้าของชนะไป 3. เรื่องบุตรเรื่องนี้เล่ากันค่อนข้างมากคือหญิงคนหนึ่งพาบุตรไปที่สระโบกขรณีของท่านมโหสถล้างหน้าล้างตัวบุตรแล้ววางบุตรบนผ้าของตนตนเองล้างหน้าขณะนั้นมียักษินีคนหนึ่งเห็นเด็กน่ากินจึงแปลงเพศเป็นสตรีมาอุ้มเด็กชมเชยเด็กบอกว่าจะให้กินนมเมื่อมารดาอนุญาตแล้วทำเล่นกับเด็กหน่อยหนึ่งแล้วพาเด็กหนีไปหญิงผู้เป็นมารดาตามไปทวงคืนแต่ยักษินีไม่ยอมให้เถียงกันไปถึงศาลาของท่านมโหสถพระโพธิสัตว์ให้ขีดรอยลงบนแผ่นดินแล้วให้วางเด็กลงบนรอยขีดให้ยักษินีจับมือทารกฝ่ายหญิงมารดาจับเท้าให้ยื้อแย่งกันใครแย่งได้เอาไปเมื่อแย่งกันอยู่เด็กเจ็บตัวร้องจ้าขึ้นหญิงมารดาทนไม่ไหวเพราะสงสารลูกจึงปล่อยและยืนร้องไห้อยู่ท่านมโหสถถามมหาชนว่าใจของมารดาหรือหญิงที่ไม่ใช่มารดาอ่อนโยนต่อบุตรมหาชนตอบว่าใจของมารดาพระโพธิสัตว์จึงมอบเด็กให้หญิงผู้เป็นมารดาไปเรื่องทำนองนี้ในไบเบิลของคริสตศาสนาก็มีเล่ากันว่ากษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์อิสราเอลกล่าวกันว่าฉลาดที่สุดเมื่อหญิงสองคนแย่งลูกกันเหมือนในเรื่องมโหสถนี่แหละกษัตริย์โซโลมอนให้วางเด็กลงแล้วทรงซักถามออกมาจะตัดเด็กเป็นสองท่อนหญิงคนหนึ่งในสองคนนั้นยอมแพ้ยอมยกเด็กให้ไปกษัตริย์โซโลมอนตัดสินให้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชนะเป็นมารดาของเด็กด้วยเหตุผลเดียวกันกับเหตุผลของท่านมโหสถ4. เรื่องไม้พระเจ้าวิเทหราชให้คนตัดท่อนไม้ยาวหนึ่งคืบกลึงให้เท่ากันแล้วส่งไปให้ท่านมโหสถให้บอกว่าด้านไหนเป็นโคนด้านไหนเป็นปลายท่านมโหสถพอรับไม้ด้วยมือเท่านั้นก็รู้แล้วว่าด้านไหนเป็นปลายแต่เพื่อให้ปรากฏแก่มหาชนจึงให้เอาได้ผูกตรงกลางท่อนไม้ซึ่งเป็นไม้ตะเคียนถือปลายได้ไว้จุ่มท่อนไม้ลงในน้ำส่วนโคนจมลงก่อนพระโพธิสัตว์ถามมหาชนว่าธรรมดาไม้ส่วนโคนกับส่วนปลายส่วนไหนหนักกว่ามหาชนกล่าวว่าส่วนโคนหนักกว่าจึงเป็นอันสรุปได้ว่าส่วนที่จมน้ำเป็นส่วนโคน 5. เรื่องศีรษะของชายและหญิงพระราชาให้ส่งกระโหลกศีรษะไปสองศีรษะให้มโหสถบอกว่าอันไหนเป็นของชายอันไหนเป็นของหญิงพระโพธิสัตว์บอกมหาชนว่าแสกของศีรษะชายตรงส่วนแสกศีรษะของหญิงนั้นคดมีข้อแตกต่างอย่างนี้พระราชาทรงพอพระทัยในปัญญาของท่านมโหสถเป็นอย่างยิ่ง 6. เรื่องงูพระมโหสถบอกว่าความแตกต่างระหว่างงูตัวผู้กับงูตัวเมียก็คืองูตัวผู้หางใหญ่หัวใหญ่ในตาใหญ่ลวดลายติดต่อกันส่วนงูตัวเมียนั้นหางเรียวหัวเรียวยาวในตาเล็กลวดลายไม่ติดต่อกันขาดเป็นช่วงๆ 7. เรื่องแก้วมณีดวงแก้วมณีมีโค้ง8แห่งได้ที่ร้อยแก้วมณีนั้นเก่าขาดไปพระราชาจึงส่งแก้วไปให้ชาวบ้านปาจีนยวะมัชคามเอาได้ร้อยเข้าไปใหม่เมื่อชาวบ้านไม่อาจทำได้ก็บอกท่านมโหสถท่านมโหสถจึงให้นำน้ำผึ้งมาทาช่องแก้วมณีทั้งสองข้างแล้วเอาน้ำผึ้งทาปลายได้ร้อยเข้าไปในช่องแก้วหน่อยหนึ่งวางไว้ในที่ที่มดแดงทั้งหลายจะออกมาพวกมดแดงพากันออกมากินได้เก่าในแก้วมณีแล้วไปคาบปลายได้ใหม่ดึงเข้าไปในแก้วมณีเมื่อได้เข้าไปหมดแล้วท่านมโหสถได้ให้ชาวบ้านนำไปถวายพระราชาพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้ทดลองปัญญาของท่านมโหสถอีกหลายวิธีในที่สุด ทั้งพระองค์และราชบัณฑิตเก่าทั้งสี่คนก็ยอมรับว่าท่านมโหสถมีปัญญายอดเยี่ยมจริงจึงรับไว้เป็นราชบุตรและเป็นราชบัณฑิตประจำราชสำนักแต่มโหสถสมัครใจจะอยู่ภายนอกพระราชนิเวศเพราะมีบริวารมากพระราชาทรงอนุญาตตามประสงค์เมื่อมาอยู่เป็นราชบัณฑิตและเป็นข้าราชบริพารแล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงได้มโหสถบัณฑิตเป็นเหมือนดวงไฟส่องในที่มืดหรือเหมือนจักษุของพระราชา 8. เรื่องแก้วมณีในรังกามีแก้วมณีดวงหนึ่งปรากฏในสระโบกขรณีไม่ไกลจากประตูทางด้านใต้แห่งพระนครพระราชารับสั่งให้เสนกะบัณฑิตนำมาถวายเสนกะจึงเกณฑ์คนเป็นอันมากวิทย์น้ำในสระจนแห้งก็ไม่พบแก้วมณีให้โกยขี้โคลนขึ้นก็ไม่พบแต่พอน้ำเต็มสระเงาแก้วมณีก็ปรากฏขึ้นอีกเสนกะให้ทำเช่นเดิมแต่ไม่พบแก้วมณีพระเจ้าวิเทหราชตรัสเล่าให้ท่านมโหสถทราบท่านมโหสถไปที่สระนั้นเห็นเงาแก้วมณีในสระแล้วลองให้เอาภาชนะอื่นใส่น้ำให้เต็มแล้ววางไว้ปรากฏว่าเงาแก้วมณีปรากฏในภาชนะนั้นด้วยริมสระนั้นมีต้นตาลบนต้นตาลมีรังกาพระโพธิสัตว์คิดด้วยปัญญาว่าแก้วมณีคงอยู่ในรังกาบนต้นตาลเมื่อให้คนขึ้นไปดูก็เอาแก้วมณีลงมาได้พระราชาทรงพอพระทัยต่อปัญญาของพระโพธิสัตว์เป็นอันมากพระราชทานสร้อยมุกดาหารเครื่องประดับพระศอของพระองค์แก่มโหสถ 9. เรื่องกิ้งก่าได้เงินวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปยังพระราชอุทยานกับมโหสถกิ้งก่าตัวหนึ่งอยู่ที่ปลายเสาค่ายมันเห็นพระราชาแล้วรีบลงมาหมอบอยู่ที่พื้นดินพระราชาตรัสถามท่านมโหสถว่ากิ้งก่าทำอะไรมโหสถทูลตอบว่ามันถวายตัวตรัสว่าการถวายตัวของมันไม่ควรจะไร้ผลมันควรจะได้อะไรมันควรได้โภคาสมบัติหรือไม่ท่านมโหสถทูลว่าโภคาสมบัติไม่ควรแก่มันมันควรได้เพียงอาหารตรัสถามว่ามันกินอะไรทูลว่ามันกินเนื้อพระราชาราคาสักเท่าไรมโหสถประมาณสักกากนึกหนึ่งพระราชารางวัลของหลวงไม่ควรน้อยเกินไปกากนึกหนึ่งน้อยเกินไปควรให้มันสักราคาครึ่งมาศกให้มันกินทุกวันราชบุรุษรับพระราชโองการแล้วได้ให้เนื้อราคาครึ่งมาศกแก่กิ้งก่านั้นทุกวันต่อมาวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถคนเฝ้าสวนหาเนื้อไม่ได้จึงเจาะเหรียญครึ่งมาศกเอาได้ร้อยแขวนคอให้กิ้งก่ามันรู้สึกภาคภูมิทนงตนว่ามันมีทรัพย์แล้ววันนั้นเองพระราชาเสด็จไปพระราชอุทยานกับท่านมโหสถกิ้งก่าเห็นพระราชาแล้วไม่ลงมาหมอบทำความเคารพอย่างที่เคยแต่กลับชูคอร่อนอยู่ไปมาบนปลายเสาค่ายนั่นเองพระราชาตรัสถามมโหสถว่าเหตุไรวันนี้กิ้งก่าจึงไม่ลงมามันกระด้างขึ้นเพราะเหตุไรท่านมโหสถเห็นทรัพย์ครึ่งมาศกแขวนอยู่ที่คอกิ้งก่าและมันชูคอร่อนอยู่ไปมาคล้ายจะอวดทรัพย์จึงกราบทูลพระราชาว่ากิ้งก่าทนงว่ามีทรัพย์แล้วและเข้าใจว่ามีมากเสมอพระราชาจึงไม่ลงมาเคารพพระราชาทรงกริ้วจะฆ่ากิ้งก่าเสียแต่ท่านมโหสถทูลว่าธรรมดาริรฉานหาปัญญามิได้โปรดยกโทษให้มันเถิดพระราชาทรงโปรดปรานท่านมโหสถยิ่งขึ้นพระราชทานสวยที่ประตูทั้งสี่ทิศแก่ท่านมโหสถคนมีนิดหน่อยคิดว่ามีมากและชอบอวดทรัพย์สินสมบัติท่านจึงเปรียบเลยว่าเหมือนกิ้งก่าได้ทองมนุษย์เข้ากันได้ตามธาตุตามอัธยาศัยสิริกับกาลกันนีเข้ากันไม่ได้ป ัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ทรัพย์มีทั้งคุณและโทษปัญญาที่ถูกต้องเป็นคุณอย่างเดียวสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันเป็นศัตรูกันเพราะประโยชน์ขัดกันแต่พอประสานประโยชน์กันเข้าได้ก็เป็นมิตรกันได้